4-чи боб. Худованд бутун ойламни мархаматлаяпти. Мен Худодан у барча ойламдагиларни кутқаргани учун миннатдорман. Отам рак касалligидан мужизали равишда шифо топгандан кейин бир неча юл ўтгач осмон шоҳлигидаги абадий уйга кетди. Мен қайғуда эдим-у, лекин шу билан бирга хурсанд ҳам эдим. Отамни шундай эрта юғотганимдан ғам чексам ҳам, иккинчи томондан Худо уни нажотга эриштирганидан хурсанд бўлар эдим. Худованд отамнинг касалligини бутун оиламизни хоч олдига олиб келиш учун ишлатди. Мен онамни худди пайғамбар аёл Аннага ўхшатар эдим. У ҳеч қачон маъбадни тарк этмасди. Роза тутиб, ибодат қилиб кеча-ю кундуз Худога сажда қиларди. Луқо 2-боб 37-оят. Мен Худога нафақат менга ажойиб ота-она, балки фозила турмуш ўртоқни бергани учун ҳам миннатдорман. Муқаддас китоб айтади: "Фаросатли хотинни ким топа олади? Унинг баҳоси гавхардан ҳам баланд. Эри унга юракдан ишонади. Ҳеч нарсага муҳтоҷ бўлмайди. У ерига ёмонлик эмас, бир умр яхшилик қилади." Ҳикматлар 31-боб 10-12-оят. Худонинг инояти билан мен шундай турмуш ўртоқ топдим. Дейлинг Худога бўлган севгиси ва итоаткорлиги туфайли менга турмушга чиқишга рози бўлган. Учрашишимизга эса оналарimiz сабабчи бўлган. Дейлингнинг онаси Худони севадиган жуда ҳам оқкўнгил ва ростгой аёл. Мен Дейлинг билан биринчи марта учрашганимдаёк ундан Худованд мени унинг шоҳиди бўлишга, машаққатларга тўла хоч йўлида унга эргашишга чақирган. Менинг ҳеч қандай пулим йўқ ва милиция доим мени таъқиб қилади. "Сен чиндан ҳам менга турмушга чиқишни истайсанми?" деб сўрадим. У менга жавобан: "Мен ҳеч қачон сизни ташлаб кетмайман. Мен доим сиз билан бирга бўламан ва биргаликда Худога хизмат қиламиз" деди. Биз бирга никоҳ уйига бордик. Бир қатор саволларга жавоб бергач, биз рўйхатга олиш варағига исмларимизни ёздик. Бизни рўйхатга олган одам Дейлингни ташқарига чиқиб кутиб туришини сўради. Менга эса алоҳида хонага киришни буйуришди. У ходим менинг исмим Хавфсизлик хизмати маҳкамасининг қидирувида бўлганлар рўйхатида бор эканлигини билар эди. Сўнгра бир нечта милиция ходимлари келиб мени ҳибсга олишди. Бу бизнинг бирга кечирган ҳаётимизнинг бошланиши эди. Бироқ Дейлинг ҳеч қачон мени ташлаб кетмаган ва Худо унга ато этган ҳаётдан ҳеч ҳам афсусланмаган. У хоч йўлини босиб ўтишни танлаган эди. Турмушимиз давомида Дейлинг ўз оиласи, атрофидагилар ҳукумат томонидан сон-саноқсиз сиқувларга дуч келган. Лекин шунга қарамай, у ўз имонида қаттиқ турган. У мен билан бирга бўлишга қарор қилган эди ва Худо йўлида ҳаттоки қамоқ азобини ҳам бошидан кечирган. Мен бундан яхшироқ рафиқа ва умр йўлдош тополмас эдим. Тўйимиз бўлганига бир неча кун ўтгач, мен рафиқам билан муҳим бўлган етакчилар йиғилишига бориш учун автобусга ўтирдик. Автовокзал ташқарисида мен яшайдиган райондан бўлган дин ишлари бошқармаси етакчиси мени таниди. У мени ёқимдан қаттиқ тутиб: "Тўхта, сен ҳеч қаёққа кетмайсан. Сен мен билан Хавфсизлик хизмати маҳкамасига борасан" деди. У Дейлингни сумкасидан ҳам ушлаб олди. Бирданига Худонинг рухи мени қочишга ундади. Мен Дейлингга "Қоч!" деб бақирдим ва милиция ходими нима бўлганини англай олмай қолган пайтда унинг қўлидан чиқиб қочдим. У сумкани ташлаб мени орқамдан қувлаб кетди. Орқамдан юграр экан "Жосус, жосусни тўхтатинглар!" деб қичқирарди. Автовокзалда алғов-далғов бошланиб кетди. Мен девор устидан сакраб ўтиб, оламон ичида ғойиб бўлдим. Бу мужиза эди, чунки одамлар бир оз вақт ўтгач бу девор одам сакраб ўтиши учун ўта баландлик қилиши ҳақида гапиришар эди. Бу ғалаён ичида Дейлинг ҳам қочиб қутулишга улгурди. Хавфсизлик хизмати ходимлари Дейлингнинг сумкасини тутиб кўриб, сумка ичидан йиғилиш бўладиган жой адресини топишди ва дарҳол у ерга бориб, йиғилишга келган бир нечта етакчиларни қўлга олишга муваффақ бўлишди.